Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba 2-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Barno Anvar hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Bugun biz sizlar bilan o'tgan yil sarhisobini qilishda davom etamiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga o'tgan yil 2000 dan ortiq tinglovchi qo'ng'iroq qildi.
Privat! Privat! Chaqiriq papa!
Barkamol avlod va tadbirkorlar yilida avlod qanchalik barkamol bo'ldi-yu, tadbirkorlar qanchalik erkin?
Bilim saviyasi pasayib ketgan hozirda yoshlar. Savodsizlar boryapti-da kundan-kun.
Buxorolik noyob iste'dod sohibi Shuhrat Qodirov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan birga bo'ling. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Barno Anvar tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Rus matbuoti bergan xabarga ko'ra, O'zbekistonda benzin narxi 1-yanvardan boshlab yana 30 so'mga qimmatlagan. Regnum agentligi bergan xabarda narx oshgani sababi benzin oluvchi jismoniy shaxslarga nisbatan soliq miqdorining oshgani bilan bog'lanmoqda. 1-yanvardan boshlab bunday soliq miqdori 175 so'mga yetdi. Shu tariqa A80 markali benzin narxi 1435 so'm, AI91 markali benzin 1585 so'm, AI95 markali benzin esa 1755 so'm bo'ldi. Yakunlangan 2010 yil ichida benzin narxi 3 bora oshirilib, jami 30%ga qimmatlagan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov esa yangi yil tabrigida aholi oylik maosh, pensiya va nafaqalari miqdorini yana 25%ga oshirishni va'da qildi. Prezident Karimov nutqi davomida 2011 yilda davlat byudjetining 60% xarajati ijtimoiy soha, birinchi navbatda sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat sohalarini rivojlantirishga qaratilishi va oylik maosh, pensiya nafaqalari miqdori kamida 25%ga oshirilishini ta'kidladi. So'nggi bor O'zbekistonda maosh 2010 yilning 1-dekabrida oshirilgan va eng kam ish haqqi 49735 so'mga yetgan. Germaniyaning Daimler AG va O'zbekistonning O'zavtoprom aksiyadorlik shirkati 2011 yilning aprel oyida O'zbekistonda avtobus chiqaradigan konveyerni ishga solish niyatida. Loyiha umumiy qiymati 30 million AQSh dollariga baholangan. Regnum agentligi xabariga ko'ra, shartnomada yangi qo'shma korxona aksiyalarining 51% Daimler AG, 49% esa O'zavtopromga tegishli bo'lishi belgilangan. Ikki shirkat hamkorlikda sayyohlik, shaharlararo va shahar qatnovi uchun mo'ljallangan Mercedes-Benz rusumidagi avtobus va mini avtobuslarni jamlaydi. 8 million AQSh dollariga teng jamg'arma bilan ish boshlaydigan korxona yilga kamida 600 dona avtobusni jamlash va bu transportni nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo davlatlariga sotishni rejalamoqda. Ozodlik to'lqinlarida O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Qisqa bir e'londan so'ng xalqaro yangiliklarga o'tamiz. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Tinglayotganingiz barcha xabarlarni internetdagi veb-saytimizdan topishingiz mumkin. Mobil telefon orqali kirganingizda esa xabarlarimizning sarlavhalariga ko'zingiz tushadi. Xalqaro yangiliklar bilan xabarlarda davom etamiz. Rossiya Xitoyga yangi quvur orqali neft yetkazib berishni boshlaydi. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz.
Rus matbuoti Rossiya va Xitoy o'rtasida qurilgan yangi quvur foydalanishga topshirilganini xabar qildi. Sharqiy Sibir hududi orqali o'tadigan bu quvurdan Xitoyga yiliga 15 million tonna neft yetkazish mo'ljallanmoqda. Loyiha qiymati 25 milliard AQSh dollariga teng. Shu kunga qadar rus nefti Xitoyga temir yo'llar orqali tashilar edi.
Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Misr prezidenti Husni Muborak terrorchilar mamlakatdagi barqarorlikni buza olmaydi deb bayonot berdi. 31 dekabrdan 1 yanvarga o'tar kechasi Misrning Aleksandriya shahridagi cherkov yonida avtomobil portlatilishi oqibatida 21 odam qurbon bo'lgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama ham buni qoralab, uni uyushtirganlarni topishda Qohiraga ko'mak va'da qildi. Aleksandriya shahrining hokimi esa buni Al-Qoida uyushtirgan degan bayonot bilan chiqdi. Eslatamiz, 21 nasroniyni hayotdan olib ketgan portlash dindorlar yangi yil munosabati bilan o'tgan ibodat ibodat marosimi tugashi bilanoq sodir bo'lgan edi. Portlashdan keyin nasroniylar mahalliy masjidlardan biriga bostirib kirgan va u yerda ikki diniy jamoa vakillari o'rtasida ham to'qnashuvlar sodir bo'lgan edi. Eronda o'lim jazosiga hukm qilingan Sokina Muhammadiy Ashtiyani matbuotni uning ishidan o'z maqsadlari yo'lida foydalanmaslikka chaqirdi. Eriga xiyonat qildi deya oliy jazoga hukm qilingan bu ayol shanba kuni Tabriz shahrida jurnalistlarga intervyu berdi. U qamoqxonada qiynoqqa solinganiga oid xabarlarni mishmish deb atadi. 43 yoshli Ashtiyani 2006-yilda o'lim jazosiga hukm qilingan edi, so'nggi oylar ichida esa jazo ijro etilishi mumkinligi haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Ashtiyani haqqini ko'plab xalqaro tashkilotlar va xorij davlatlari himoya qilishga urinmoqda. Biroz muqaddam ayolning o'g'li mamlakat oliy sudiga murojaat qilib, onasiga nisbatan o'lim jazosini ijro etmaslikni so'ragan edi. Shuningdek, germaniyalik bir guruh ziyolilar Ashtiyanining o'g'lidan intervyu olgani uchun Eronda hibs etilgan ikki nemis jurnalistining ozod etilishini ham talab qilib, ochiq maktub yo'lladilar. Xitoy Mars sayyorasiga yangi kosmik zond chiqarish harakatida Sinhua agentligi bergan xabarga ko'ra, dastlab bu apparatni Qozog'istonning Boyqo'ng'ir kosmik stansiyasidan 2009-yilning oktyabr oyida uchirish rejalashtirilgan, ammo bu reja qoldirilgan edi. Endigi parvoz shu yilning oktyabr oyiga belgilangan. Xitoy katta shtob bilan fazoni o'zlashtirish harakatida. Hozirda oy tegrasida Xitoyning bitta kosmik apparati harakatlanmoqda. Oyga keyingi parvoz esa 2013-yilga belgilangan va unda ekipajsiz kosmik kemani uchirishga hozirlik ko'rilmoqda. Ozodlik to'lqini qollarda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytida bundan boshqa yangiliklar va har kunlik eshitirishlarimizning bilan ham tanishishingiz, ularni audio formatlarda tinglashingiz ham mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshittirishimiz tugalligicha 2010-yil yakunlariga bag'ishlangan yilni sarhisob qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik to'lqinlarida siz yana bir bor sizlarni yangi yil bilan tabriklaymiz, hurmatli tinglovchi. Demak, yangi yil keldi, o'tgan yilni sarhisob qilmasdan yangi yilga qadam qo'yib bo'lmaydi. Ozodlik radiosining kechagi eshitirishlarida ham yil sarhisobi bilan tanishdingiz. Bugun ana shu sarhisobni davom ettiramiz. Yil davomida biz uchun eng yaqin bo'lgan, biz uchun eng aziz bo'lgan tinglovchilarimizning bizga qilgan qo'ng'iroqlarini sarhisob qilib ko'ramiz. Erkin mikrofon bu sizning mikrofoningiz, hurmatli tinglovchi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, mana yangi yil ham yaqinlashib, eski yilni bir sarhisob qiladigan vaqt ham kelib qoldi. Radio jurnalistlari orasida bir gap yuradi. Tinglovchi bu janobi oliylari, radioning qoni ham, tomiri ham tinglovchi. Biz xabarlarni sizdan olib, yana sizga uzatamiz. Sizning tashvishingizga ham, quvonchingizga ham sherik bo'lamiz. Jamiyatning dardi va og'riqli joylariga sizning fikrlaringiz ila bir malham qo'ymoqchi bo'lamiz. Xullas, o'tib borayotgan 2010-yilda Ozodlik radiosiga 2000 ga yaqin tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qildi, SMS orqali xabarlar yo'lladi. Bu xabarlar uchun avvalo sizga minnatdorchilik bildiramiz. Keling, endi sizlarning yil davomida aytganlaringizni bir sarhisob qilaylik. Albatta, buni hammasini 15 daqiqalik sarhisobga sig'dirishning iloji yo'q. Shuning uchun ham biz buni bir necha qismlarga bo'ldik. Eng avvalo, tinglovchilarimizning aksariyati o'tib borayotgan yilda mamlakatda ishsizlik ko'paygani, maosh va pensiyalarning plastik kartochkalarga majburan o'tkazilayotgani, hokim va boshqa amaldorlarning bedodligi, gaz va elektr energiyasi taqchilligi haqida ko'p gapirdilar.
Svet haqida gaplashmoqchi edimda, mana oxirgi paytlarda mana bu kechqurun soat 5:30 to 8:30 yo'q, na ovqat yeb bo'ladi, na biron televizordan biron axborot eshitib bo'ladi. Prezidentimizning nutqlarini ham eshitib bo'lmaydi va boshqa jamoadagi yangiliklarni ham eshitib bo'lmaydi. Bu svet nima uchun shunday, shuni bilmoqchi edim.
Biz 2000 yildan gaz o'tkazgandik. 2008 yilda kuşlarımızı laboratuvarya götürdük. Şundan beri bizde kuşlarımızı koyacak yok. Koymazsan bizde gaz yuvarlar mı yani? Ne yapar yok, ulu gazdı. Başlaman yokadı, ahırdan mı yokmaydı. Şuna bir hafta 8 gün gaz bulur, kalan güne gaz yok.
Keyin mana hozir ham mana sizga telefon qilib turaman, svet yo'qda. Dushanba kuni ertalabdan kechgacha o'chadi. Yana payshanba kuni o'chadi ertalabdan kechgacha. Shom paytida rosa bir odamlar ovqatlanadigan paytda o'chadi, yana 1 soat, yarim soatda yonib turib, yana o'chadi, shu bilan ertalab yonadi.
Samarqanddan gapirayotganman. Gaz svetga aytmoqchi edim. Gazda aytmoqchi edim asosan. Narpay rayonida. Gaz yo'q. Bir to'rtdan bir juda sovuq qoldi, hamma joy bolalar kasal, gaz yo'q, suv ichadi.
Ha, az tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofoniga deyarli har kuni viloyatlarda gaz va elektr chirog'i yo'qligi haqida shikoyatlardan bir shingil xolos bu. Lekin bilasizmi, bu holatdan xursand bo'lganlar ham bor. Masalan, chiroqchilik va opaxon Ramazon oyining 1-chi kuni elektr chiroq o'chmaganligidan xursand bo'lib gapirgan edi.
Yozda ham shunday kecha, lekin kecha ro'zani 1-chi kuni kechasi bilan yonibdi. Shunday mazza qilib kinolarni ko'rdik.
Ozodlik tinglovchilari yil davomida yana bir muammo, plastik kartochkalar muammosi bo'yicha tinmay sim qoqdilar. Hammaning aytganida bir xil ma'no bor. Maoshlar plastik kartochkalarga o'tkazilyapti-yu, biroq unga oladigan narsa do'konda qimmat, bozorda arzon. Banklarda esa naqd pulning o'zi yo'q.
Haligi pensionerlarga mo kartochka bergan pul o'rniga. Bu sivilizatsiyaga qarab ketyapmiz, bu yomon emas, to'g'rimi? Bu kartochkada oladigan narsani o'zi yo'q, olishni iloji yo'q. Nimaga desangiz, 5-6 ta ishbilarmon 10% 15% ga bunga pul qilyapti. Shundan bo'g'ilib gapirgan bir Zvanskiy aytadigan, buni eshitadigan odam yo'q.
Qanday pul qilyapti endi masalan?
Misoldan mana bankka borasiz, bank sizga pul bermaydi-yu. 10% ga ishbilarmon bir pasta ish qilyapti. Agar misoldan bir un olmoqchi bo'lsangiz, un naqd pulga 50 ming, misoldan unda kartaga aliginga 55 ming, 60 mingga un bor ekanda, qarang, iyog'dan ham nima qilyapti, buyog'dan ham biz.
Bu kabi shikoyatlarni yil davomida ko'p eshitgansiz. Aziz tinglovchi, keling endi yangi yil arafasida boshingizni yana qotirmaylikda ozodlikning erkin mikrofoniga kelgan qiziq gaplardan eshitaylik. Bunisi hali efirga ketgani yo'q. Bugun ketyapti. Xullas, erkin mikrofonga Toshkentdagi ruhiy kasalxonalardagi bemorlardan biri Azamjon aka qo'ng'iroq qildi. Bilasizmi, u kishi kim ekan? Bashoratchi va payg'ambar.
Bo'lib o'tgan urushlar bor-ku, Iroq, Afg'oniston to'g'risida. Bularni men oldindan aytganman, bilib. Oxiri bular 2001 meni jinniga chiqardilar. Nimasi qiziq? Bular o'yladi, rostdan ham menda shunaqa yomon narsalar bor. Tekshirdilar, xudoga shukr, men toza chiqdim, shogirdlarim toza chiqdi. Qarochi ularni hammasini sud zalidan qo'yib yubordi, meni jinniga chiqargan edi uje sudgacha, meni chuqur soyga yuborishdi. Hozir bilasizmi qayerda mehribon? Men shu O'zbekistondagi eng og'ir jinnixona bor, ana shu yerdaman.
Azam aka, siz bashoratchi ekansiz, bir O'zbekistonning kelajagini bir bashorat qilib bering.
Xo'p, mayli, rahmat. Mehribon, men bashorat beraman. Bu juda katta bashorat. Katta bashorat. Qarochi, bu narsa Tavrot ilida aytilgan. Imindan mana shu dunyoni darsi tozalab olib ketadigan inson bor-ku. Ana shu inson O'zbekistondan chiqadi. Ana shu inson men bo'laman. Bu hali men Xudoning elchisi bo'lib chiqyapman, mehribon. Bilasizmi nima degani elchi degani? Payg'ambar degani.
Hurmatli tinglovchi, eslatib o'taman, Azamjon aka Toshkentdagi ruhiy kasalxonadan, xalq tilida aytganda jinnixonadan qo'ng'iroq qilgan edi. Ana shunaqa gaplar. Bilasizmi, suhbatdosh, bizga juda ajoyib tinglovchilar ham qo'ng'iroq qiladi. Masalan, eng kenja tinglovchimiz desak ham bo'ladi. U o'zini qo'ng'iroqday ovozi bilan dadasini chaqirib berdi.
Pirvat! Pirvat! Chaqiryapti!
Bu bizning birgina yosh tinglovchimiz emas, Xorazmlik Jamshid o'qituvchisi paxta termagani uchun qulog'i cho'zganidan shikoyat ham qilgan edi, esingizdami?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jamshidjon, qandaysan? Yaxshi.
Nechinchi sinfda o'qiysan?
5-chi sinfda o'qiyman.
Paxtaga chiqdilaringmi? Paxtadan seni quloqing cho'zibdi deb eshitdik, shundaymi?
Ha, o'zi quloqimni cho'zaveradi paxtada.
Kim cho'zdi?
Ustozim cho'zdi.
Ha, ustozing cho'zdi. Nimaga cho'zdi?
Paxta terasan deb cho'zdi.
Quloqing og'ridimi keyin?
Ha.
Hova deydi Xorazmlik Shevada 12 yoshli Jamshid. Quloq mavzusi birgina bu bilan tugamadi. Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bir-birlari bilan urushib qolib, biri boshqasini qulog'ini tishlab buzib olganligi haqida ham erkin mikrofonga gapirishgan edi.
Keyin polvonkini yubordik, polvonkini o'tirdik, ketadigan bo'ldik. Keyin bola janjalni boshlab qo'ydi. Bu janjal qulusidan kelib chiqdi. Oylikni so'ramaslik kerak-da. Keyin u bolaning quloqi uzildi. U yerda qulog'ini uzib olishdi.
Kim uzdi?
O'sha bolalar, haligi chaqir qo'yganlari.
Yo'q, kim quloqini uzishdi?
Meni yonimdagi bolamda ikkimiz ishlardik, to'g'ri. Kim quloqini uzib oldi? Orqa tarafdan kelib, bo'ynidan tushsangiz, quloqini shunday qilib tishlab oldi, bo'ynidan qisib, pichoqlab olib, og'zi bilan-da, tishi bilan. Uzib oldi, osilib qolgani yo'q u. Faqat quloqining yonki isirg'osada yer bormi? Isirg'osada, mana bu. Isirg'osalar ekan. O'sha joyi qoldi, tepasi, hamma joyini uzib oldi u yonimdagi bolani.
Shunaqa gaplar erkin mikrofonda. Bu sizning mikrofoningiz. O'zbekistonliklar o'tib borayotgan yilda odam aqliga sig'maydigan yoki odamning insasini qotiradigan bir xabarlar aytadilarki, bu gaplarga odamning ishongisi ham kelmaydi. Biroq bu bo'layotgan gaplar. Masalan, Namanganlik hukumat mulozimlari bu yil onalarni paxta terimiga chiqarish uchun g'aroyib bir usulni qo'llashdi. Qanaqa deysizmi?
Kelinim bor, Kolonova Shahzoda, yoshli qishloqdagi tanjal qishloqda. Uchoqli bolasi bor, paxtaga chiqmading deb bolalarga nafaqa puli beradigan pulni to'xtatib qo'yishdi. Va o'yga xat jo'natdi. Xatni ma'nosi sizga tagijar MFS shuni yozib ma'lum qiladiki, 2012 yil yoznova og'zaki bir necha marotaba og'zlantirishga qaramasdan milliy boyligimiz paxta yig'im terimiga beparvolik qilib qatnashmaganingiz uchun belgilangan tartibdagi asosiy nafaqa pulingizni 2010 yil 1 sentyabrdan boshlab to'xtatildi. Maxsus komissiya raisi endi bu mahalla komitetida Jo'raxon Mamatov.
Lekin bola paxtaga chiqmagani uchun jazoni faqat onalar tortmadi. Nima? Otalarining xotinlaridan qayerlar ekan? Parkent tumani hokimiyati bolalar paxtaga chiqmagani uchun otalarga antiqa jazo usulini qo'lladi.
Toshkent viloyati Parkent tumanida Nevich, Navda, Shampan qishloqlarida kollejdagi balalar paxtaga bir ikkitasi bormaganlarni uyiga kelib, menisa kelib, anaqa gazchilar, elektrik energiya mansublar kelib, ota-onasining uyidagi sveti bilan elektrik energiyasi bilan gazini uzib ketdi. Gazni qirqib tashladi, svetini uzib tashladi, faqat shu balalari paxtaga bormagani uchun.
Ana xolos degin keladi. Onani bolasi uchun oladigan nafaqasiga paxtaning nima aloqasi bor? Hech o'ylab o'yinga yeta olmaysan kishi. Tinglovchilarimiz yana bolalar nafaqasini rasmiylashtirishda qishloq fuqarolar yig'inlari rais va kotiblarining nafslari hakalak otganligi haqida ham kuyunib gapirishdi.
Nafaqa to'g'rilash uchun 1 oylik berishimiz kerak kotibimizga. 70 ming so'm.
1 oylik bermasangiz sizga qilib bermaydi.
Yo, chiqarmaydi ham, dokumentlarni yetib yetib otib beradi, betiga qaytadi.
Bu qayerda bo'lyapti endi? Qaysi fuqarolar yig'inida?
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani, Chiyal jamoat shirkat xo'jaligida, Chovullar qishlog'ida, Qindaryo nimasida mahallasida.
Ha, aytmoqchi, g'aroyib voqealar haqida gapirayotgandikmi? Bu yil g'alla mo'l bo'ldi, dedi hukumat rahbarlari. Bu yil 7 million tonnadan ortiq bug'doy olindi, dedi prezident ham. Biroq bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini bilmadi-ku, biroq Surxondaryoda g'allaga umuman aloqasi yo'q o'qituvchilarga ham g'alla solig'i solindi. Bug'doy topolmaganlarning maoshlari umumiy xirmon uchun ushlab qolindi.
Sho'rchi rayonida ham, umuman boshqa rayonlarda ham, shahar maktablarida mana o'qituvchilarni ish haqi bor-ku, oylik ish haqi. O'shanda 10% majburiy pul ham olinyapti ekanda, shu informatsiya bor edi menda. Shuni aytib qo'ymoqchi edim.
Nima uchun olinyapti ekan u?
O'sha bug'doyning o'rniga endi shahar maktablarida ishlaydigan o'qituvchilardan shu oylik masalan bir marta olinar ekan, oylik ish haqidan o'sha 10%dan olinishini aytishdi-da. Undan keyin Beno rayonida ham doktorlar ham beryapti ekan, vrachlar, o'qituvchilar. Uzun rayonida, Sarosiyo rayonlarida ham xuddi shu ahvol deyishdi-da.
Va yana bir g'aroyib voqea. Bir qo'li tug'ma nogiron bo'lgan odamni doktorlar ko'ra bila turib, uni pensiyadan mahrum qilishganiga nima deysiz?
Men oldin nogiron edim-da, mana bir qo'lim onadan tug'ilgandan nogiron. O'zim 51 ga kiryapman. Pensioner edim, pensiyamda rayondan kelib shu ana Muhammadov degan odam qirqib tayladi. Nima qilishimni bilmayapman.
Nima uchun ishlamaydi bir qo'lingiz?
Onadan tug'ma shunday edi aslida. Mana chinachoqlari yo'qda, tirnog'i bor degan mana yarimda, mana tekshirsa mayli tilimizdan kelib tekshirsa ham shunday bo'lib chiqadi. 20 yildan beri nogironlik pensiyasini olib yurardim.
Har holda sho'rchilik bu nogiron Farmon Doniyorovning pensiyasi tiklanadigan ko'rinadi. Kecha shu haqda gaplashdik. Xuddi shunday arz bilan Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidan qo'ng'iroq qilgan ikkinchi guruh nogironi Temur Hayitov murojaat qilgan edi. Har qalay uning arzi efirga ketganidan so'ng uni haqi tiklandi.
Men Hayitov Temur bo'laman, nogiron ikkinchi guruhda. Men oldidan chiqdik. Mana shular hal bo'ldi. Sizlarga bir rahmat aytmoqchi edim. Kattadan katta rahmat menga. Sizlarni jamoalaringizga, mana shu Ozodlik radiosidan ishlaydigan yana ikki jamoalarga hammasiga rahmat aytib qo'ying. Mana ikkinchi guruh nogironi edim. Ikkinchi guruhni yerda rayonda xizmat tashladi, o'tikdan kelib, yerdan kelib ikkinchi guruhda. Ana qarilik pensiyasiga endi yoshingiz yetdi. Endi siz qarilik pensiyasiga chiqib ketavering. Ha, guruhni endi xizmat qilamiz deb aytdi. Shunday qilib xizmat qilib tashladi. Lekin qayerga borishni bilmay davrdan chiqib tafsir mazam qochib uyga kelib keyin o'ylab shunday qo'ng'iroq qildim. Yo'qda xudoga ming qatla shukr, kecha yo'lga obisga o'tibga chaqirgan ekan, yo'lga muomala ham yaxshi, ancha zo'r, kelin kemraka keling deb bir aqlli gapdaman. Zishqib siylab siypalab juda yaxshi xudoga shukur chiqib ishim bitdi. Joyiga qaytib keldida shu guruhga. Rahmat, adirdin.
Ha, Farmon akaga yordamimiz tekkanda xursandmiz albatta. Samarqandlik qishloq doktori ham ozodlik aralashuvidan so'ng ishga qayta tiklandi.
Men bilan ishlaydigan vrach Qamchibekim Alibeyga. Bu aybsiz bu odamni buyruq chiqarib ishdan bo'shatib yubordi. Mana men sizlarga murojaat qilganimdan keyin efirga berdilar. Mana shundan keyin yuqoridagi rahbarlarda bu qulog'iga yetdi, demak bular bu odamni chaqirib o'tirib boring ish yo'lida ishlayvering degan narsani qildi. Mana bu Qamchibek Alibey ekan mana uchinchi kun xalq ko'rib o'tiribdi, yana o'z faoliyatini davom ettiryapti.
Ozodlik radiosiga shu yilning bahor oyida Sibir taygasida qulda ishlatilgan 61 nafar o'zbekistonliklar telefon qilib yordam so'ragan edi. Ozodlik aralashuvidan so'ng ular qullikdan ozod qilinib O'zbekistonga qaytarildi. Hurmatli tinglovchi, bilasizmi, biz har kuni o'nlab tinglovchilar bilan gaplashamiz. Endi ular orasida har xil odamlar bo'ladi. Masalan, Vobkentlik bir tinglovchimiz O'zbekistonda 42 daraja sovuq bo'ldi deb aytdi bundan bir oy oldin. Biz qo'rqib ketdik. Voh, biz Sibir-ku.
O'zbekistonda hech qachon, hatto qishda, qahraton qishda ham 42 daraja sovuq bo'lmagan. Siz hozir Buxoroda 42 daraja sovuq bo'ldi deyapsiz. Oshirib yubormayapsizmi?
Yo'q, yo'q, men taxmin qilaman. Mana ishlayapman, savollarni.
Xayriyat, taxmini ekan tinglovchini. Endi bu tinglovchimizga bir qarang. Rossiyadan turib qo'ng'iroq qilgan, biroq xavotir 200 darajada.
Shu savollarni masalan xolasiz O'zbekiston hukumat rahbarlariga bering mana.
A?
Shu savollarni O'zbekiston hukumat rahbarlariga bering, eshittiraylik mana. Savol beryapsiz-ku?
Yo'q, to'g'ri qildim de. Mana shu meni gapimni O'zbekistondagilar eshitadimi, eshitmaydimi?
Endi eshitadi deb o'ylaymiz. Aka eshitasizmi?
Yo, telefon, yo, telefon nomerimni, telefon nomerimni topolmadim, topolmadim.
Qanday topolmadim? Siz Rossiyadan.
Yo, Xudoga shukr. Mana shu yerdan qo'rqyapdim, mana shu yerdan. Yo, Xudoga shukr. Mana shu yerdan qo'rqyapdim, mana shu yerdan. Yo, Xudoga shukr. Mana shu yerdan qo'rqyapdim, mana shu yerdan.
Xullas, mana shunaqa gaplar, hurmatli tinglovchi. Bu erkin mikrofonga ramziy bir yil yakuni edi. Bizning mikrofonimiz yangi yilda ham sizlar uchun ochiq. Albatta, eshitirishlarimizni go'zal qiladigan sizlar. Yana suhbatimiz boshida aytganimdek, tinglovchi janobi olilari, yangi yilda yangi gaplardan ayting. Yangi yilda yangi orzularingiz amalga oshsin.
Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston hukumatining hech kimdan kam emasmiz va kam bo'lmaymiz ham mazmundagi g'oya va shiorlariga yo'g'rilgan barkamol avlod yili ham nihoyasiga yetdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2011-yilni kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb e'lon qildi. Islom Karimov kelasi yil kichik biznes vakillariga va xususiy tadbirkorlarga keng imkoniyatlar berilishini va'da qildi. Yil sarsobini qilib, g'alvirni suvdan ko'taradigan bir paytda o'tgan yil manzarasiga bir nazar tashlasak hamda kelayotgan yilda nimalar kutilyapti degan savollarni ham o'rtaga tashlasak.
Keling avvalo barkamol avlod yili yosh avlodga nima berdi degan savolga javob izlasak. O'zbek rasmiylari barkamol avlod yilida millat yoshlarini 21 asr talablariga to'liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar qilib yetishishi borasida qilingan ishlar maqtovga sazovorligini ta'kidlashadi. Toshkentdagi Veritas yoshlar tashkiloti faoli Sanjar Saidov barkamol avlod yilida yoshlarni ish bilan ta'minlashga qaratilgan e'tiborni olqishlashini aytadi.
Barkamol avlod yilida dastur asosida qabul qilingan bir ikkita qonun hujjatlari ko'proq yoshlarni bandligini ta'minlashga, umuman yoshlarni bo'sh vaqtini samarali o'tkazishga qaratilgan va chora-tadbirlar deb aytishimiz mumkin. Prezidentning yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish to'g'risidagi aynan shu yilda qabul qilingan farmoni va 2010-yilga mo'ljallangan aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida parlamentning maxsus dasturi qabul qilingan edi va bu dasturga binoan respublika bo'yicha shu 1 yil davomida 950 mingda yangi ish o'rinlari yaratilishi kerak edi va bu yerdan 300 mingdan ortig'i shu mehnat bozoriga yangi kirib kelayotgan yoshlarni shu 2010-yilda ish bilan ta'minlash masalasi qo'yilgan. Aynan bu, ya'ni ish bilan ta'minlash dasturi aynan statistikasiga qaraydigan bo'lsak, bugungi kungacha bo'lgan davrda deyarli 80% ga bajarildi degan rasmiy ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin.
Joriy yilning 28-iyul kuni O'zbekiston prezidenti kollejlar, akademik litseylar va oliy o'quv ta'lim muassasalari bitiruvchilarini ishga joylashtirilishiga yangi imkoniyatlar beruvchi ta'lim muassasalarining bitiruvchilarini tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi va ayni farmon barkamol avlod yilida yoshlarga nisbatan qaratilgan e'tibor ekani ta'kidlandi. Surxondaryoning Denov tumanida yashovchi 20 yoshli Abdulla Azimov imzolangan farmon va yoshlar uchun yaratilgan ish o'rinlari faqat qog'ozda bo'lib, bular yoshlarga deyarli samarasiz bo'ldi degan fikrda.
Barkamol avlod yili yangi ish o'rinlari yaratildi faqat qog'ozda. Rahmat, qog'ozda yaratildi. Lekin ishlayotgan yoshlarni ko'rmaysizda bironta. Hammasi bekorchi. Hozir masalan maktab o'quvchilari shuni kollej o'quvchilarida tezroq Rossiyaga yo Qozog'istonga ketaylik degan maqsad bor faqat. Hammasi pul o'qiyman degan bo'lam o'zi yo'q. O'zi umuman deyarli qolmagan. Sabab jamiyatda bo'layotgan ishlarni ko'rgan bo'la hayotdan ko'ngli sovib ketganda ishonmaydi-da. Ertaga nima bo'lishiga ko'z yetmaydi-da. Biron katta maqsad olga umuman qo'ymagan, faqat shu chetga borib ishlab kelish.
Joriy yilda Barkamol avlod yili davlat dasturi doirasida qilingan ishlardan biri 18-maydan O'zbekistonda ko'ngilochar joylarga voyaga yetmaganlarning tunda kirishi taqiqlanishi bo'ldi. Bu boradagi qonun Barkamol avlod yilida voyaga yetmaganlar orasida jinoyatchilikni kamaytirish maqsadida qabul qilingani aytildi.
Yoshlarni bugungi kundagi globallashuv jarayonlaridagi har xil qo'shtanoq ichidagi yot g'oyalar yo bo'lmasa ommaviy madaniyat deb nomlanuvchi shunaqa ta'sirlardan asrash va qandaydir milliy madaniyat yoki bo'lmasa milliy nimalarni shakllantirish bo'yicha ham ko'pgina amaliy ishlar, huquqiy normalar ham shunga ko'proq yo'naltirildi. Ya'ni bunga aytib o'tishimiz mumkin, bu yo'lda qabul qilingan yoshlar nazoratsizligi profilaktikasi to'g'risidagi qonunni ko'rsatishimiz mumkin. Aynan bunda voyaga yetmaganlarni, 18 yoshga to'lmaganlarni kechki vaqtda tungi klublarda, har xil ko'ngilochar joylarda ota-onasiz yoki bo'lmasa o'zi yolg'iz yurishi taqiqlanishi degan normalar o'z aksini topgan. Shu jihatlarni e'tirof etish mumkin, aynan shu yoshlarni qaysidir ma'noda har xil yomon yo'llarga yo bo'lmasa har xil boshqacha g'oyalarga, zararli g'oyalarga tushib qolmasligi uchun bunaqangi huquqiy normalarni qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman.
Joriy yilda Barkamol avlod uchun ko'plab yangi ta'lim maskanlari bunyod etildi. Birgina Denov tumanida 2 kollej foydalanishga topshirildi. Biroq Abdulla Azimov bu kollejlarning qurilishi yoshlar bilim saviyasiga ijobiy ta'sir qilgani kuzatilmadi degan fikrda.
Barkamol avlod yilda mana yangi kollejlar qurildi. Mana Denov o'zida ham mana 2 sport kolleji, keyin konchilik kolleji. Lekin o'quvchi yo'q, umuman o'qiydigan bola o'zi yo'q. Domla faqat o'zlariga dars beradi. Bekordan-bekorga davlat puli havoyiga ketyapti-da kollejlar qurilishiga. Boshqa kollejlarda ham shunday, mana 1000 o'quvchi o'qiydigan bo'lsa bitta kollejda, lekin ishdan ham kelmaydi-da. Umuman darslar o'tilmaydi. Bilim saviyasi pasayib ketgan hozirda yoshlar. Savodsizlar boryapti-da kundan-kunga.
Sanjar Ayazimov Barkamol avlod yilida yoshlarni eng ko'p qiynagan muammolardan birini tilga oladi.
Mana shu yilda eng og'riqli masala aynan talabalar orasida bu ko'proq uchraydi. Stipendiyalarini bu yildan boshlab ko'pchilik joyda 50% ko'pchilik joylarda undan ham ortig'ini plastik kartochkaga o'tkazish holatlari bo'lgan va shu asosda bu aynan viloyatdagi oliy o'quv yurtida o'qiyotgan talabalarda bu katta norozilikka sabab bo'lgan holat deb aytish mumkin.
Barkamol avlod davlat dasturida belgilanganidek joriy yilda yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ularni diniy va ekstremistik ta'sirlardan tuban ommaviy madaniyat xurujlaridan himoya qilishga doir kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilgani qayd qilindi. Kuzatuvchilarga ko'ra, ayni tadbirlar natijasida o'nlab yoshlar diniy motivlar bilan uzoq muddatlarga qamaldi. Birgina Jizzax viloyatida 25 nafar yosh yigit islomiy jihod guruhi tuzganlikda ayblanib, 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Barkamol avlod yilida yaratilgan yuzlab yangi ish o'rinlariga qaramay, mardikorlikka ketayotgan yoshlar oqimi bu yilda ham kamaygani kuzatilmadi. Shuningdek, Barkamol avlod yilida o'quvchi va talabalar o'qish o'rniga odatdagiday paxta dalalariga haydaldi. Ayrim viloyatlarda, masalan, Surxondaryoning Angor tumanida hatto 10 yashar bolalar ham paxta terimida ekspluatatsiya qilingani ma'lum. Barkamol avlod yilida kuzatilgan holatlardan yana biri ayollarning sterilizatsiya qilinishi bo'ldi. Tug'ilishlar sonini kamaytirish maqsadidagi ayni holat ham Barkamol avlod yilida sog'lom ona, sog'lom bola g'oyasi asosida amalga oshirilayotgani ta'kidlandi. Demak, Barkamol avlod yili bilan xayrlashib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yilini kutib olyapmiz. Hamkasbim Sarvar Usmon bir guruh o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan suhbatlashdi. Ayni suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, o'zbek tadbirkorlari tadbirkorlar yilini umid bilan kutishmoqda.
Birinchi suhbatdoshimiz o'zini Shuhrat deb tanishtirgan toshkentlik tadbirkor.
Prezident Karimov kelasi yilni kichik biznes va tadbirkorlik yili deb e'lon qildi. Shu xabarni eshitishingiz bilanoq sizda qanday munosabat paydo bo'ldi shu xabarga nisbatan? Suyundingizmi, kuyundingizmi, befarq qoldingizmi?
Endi aytilayotgan gaplar, berilayotgan va'dalarga qaraganda, endi kichik biznesni kelasi yili qo'llab-quvvatlanadi, yana degan gap-so'z bo'lyapti. Endi buni amalda qanchalik bo'ladi bilmayman, balkim bo'lar, lekin bir narsani tan olib aytish kerak, haqiqatdan soddalashtirilgan tizim bo'yicha soliq, yagona soliq to'laydigan korxonalar, o'sha kichik biznes vakillarining soliq nimasi, kayfiyati har doim kamayib boryapti. Bilan bundan 4-5 yil oldin 13% edi. Bu Rossiyada tovar oborot deydi. Shu tovar oborotni 13% 100 million so'mlik mahsulot sotsangiz 13 million so'm davlatga yagona soliq sifatida soliq to'lar edingiz. Endi shu yildan yilga kamayib, hozirgi 2010 joriy yilda bu 7%ga tushirilgan.
Siz bir kichik biznes vakili sifatida qiynab kelayotgan omillar nimalar edi?
Endi kichik biznes vakili sifatida bizni aynan bir qiynab keladigan omillar aytib bo'lmaydi. Chunki bizni sohamiz ko'proq bu ishlab chiqarish emas, xizmat ko'rsatish bo'lgani uchun endi bu azaldan ham bor bo'lgan, endi davlatni qonunlariga yoki intizom bu nimasiga aloqasi yo'q, amaldagi qonunchilikka aloqasi yo'q. Endi ayrim mansabdor shaxslar yoki ayrim vakolatli organlarda o'tirgan o'sha inspektor bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, mana shularni noqonuniy xatti-harakati. Bu endi nisbatan avvalgi yillarga nisbatan kam, lekin bor. Inkor qilib bo'lmaydi.
Yangi yildan o'sha kichik biznes va tadbirkorlik yilidan siz nimani kutyapsiz? Hukumat siz uchun nimalarni qilib berish kerak? Qanday sharoitlar yaratib berish kerak?
Endi hukumat bilmadim, ishlash uchun, faoliyat yuritish uchun bundan ortiq sharoit qilib bera olmasa kerak. Endi o'zimiz hukumatni hozirdagi qonunchilik va boshqa taraflarni hisobga olib turib endi shunaqa bir xulosaga kelish mumkin. Endi bundan ortiq narsa qilib bera olmaydi. Yangilik menimcha boshqa yangilik kutib bo'lmasa kerak, chunki hukumatni o'zi ahvoli ma'lum. Hukumat o'zini qay darajada qaysidir tadbir yoki islohotni amalga oshirishini o'zlari juda yaxshi biladi. O'zlarini imkoniyatlardan yuqori bo'lgan bir imkoniyatlarni boshqalar uchun yarata berish qudratiga ega bo'lmasa kerak.
O'zini Shuhrat deb tanishtirgan bu suhbatdoshimiz Toshkentda ishlaydi, o'zining gazetasi bor. Eshitirishimizga andijonlik tadbirkor Nurullo akani ham taklif qildik. Kichik korxonasida 100 dan ziyod kishini ish bilan ta'minlagan bu tadbirkor Andijon voqealaridan keyin O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan qochqinlardan biri. Nurullo akani suhbatga tortar ekanmiz, mavzuga Andijon voqeasini aralashtirmaslikni, Andijonda bundan 5 yil oldin biznes yuritishning o'ziga xos jihatlarigagina to'xtalishni iltimos qildik.
Mana 2005 yilgacha sizning biznesingiz ishladi. O'shanda hukumat o'sha kichik biznesga yaratib bergan sharoitlar qanaqa edi?
Davlat tomonidan hech qanaqa sharoit bo'lmagan.
Xo'p, demak sizga davlat o'sha kichik biznesni yuritish uchun ruxsat berib qo'ygan xolos, ha?
Ruxsat degani?
Xo'p, o'sha biznesingizni yuritishga xalaqit bergan omillar nimalardan iborat edi? O'sha paytda
soliq to'laganmiz. O'sha soliqni o'zi bo'lsa, hech qanaqa bir qiyinchilik bo'lmaydi.
Uni hajmi qancha bo'lishidan qat'iy nazar,
Bizda nima qiynab qo'yadi tadbirkorlarni desa, o'sha soliqdan tashqari sog'ib yuvchi, yurib oluvchilar bor.
Kimlar o'shalar?
O'sha rahbarlar bo'ladi, birinchi. Masalan, ichki ishlar, nalog inspeksiyasi, sestdan keladi, pazarlardan keladi. Ular kelib turib, sizni haqqatda qayerdadir noqonuniy o'zlarining ishiga bog'liq joylarini, noqonuniy joyini topib turib, maillarini to'g'rilab qo'ying, deyishlik uchun kelmaydi. Sizdan bir narsa undirish uchun keladi. Siz agarda kelganlarga o'zingizni topgan daromadingizdan ushularga sheriklik qilib, ashularni ulushini ozgina bermasangiz, sizga aslincha noto'g'ri narsalarni mayeri yomon ekan, ayeri yomon ekan deyiladi, deb yozib ketadi. Osha mana yozib ketsa, endi idoraga ash qog'ozni to'g'rilagani o'zi hammaga yaxshi. Oborasiz, oborsangiz o'sha yerdagi rahbar haligi sizga yozib ketgan inspektor oladi. Undan tashqari yana rahbariga borib turib, unga ham uzatishingiz kerak. Ya'ni kichik biznesmi, o'rta biznesmi, katta biznesmi, umuman tadbirkorlarda O'zbekistonda davlat tomonidan himoya qilish yo'q.
Nurlo aka, agar hisob-kitob qilgan bo'lsangizda, siz o'sha kichik biznes vakili sifatida topgan daromadingizni qancha foizi agar hisob-kitob qilgan bo'lsangiz, o'shunaqa uzat-uzatga ketgan?
Bu foizini hisoblamaganman. Bu hozir ajoyib savollar beryapsiz. Bu qadarda qancha foizini, qanday buni lekin teng, ya'ni tengizni quritib yuboradigan holatgacha olib kelishadi ular.
Andijonlik tadbirkor Nurullo aka bundan 5 yil oldingi ahvolni aytib berdi. Ahvolning shu kunda ham Nurullo aka aytayotganday ekanligini prezident Karimovning o'zi ham nutqida tan oldi va tadbirkor davlat himoyasida bo'lishi lozimligini ta'kidladi.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi yon qo'shni, jon qo'shni dedilar. O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar yildan yilga sovuqlashib borayotgan bir paytda o'tgan yilga bir nazar tashlamoqchi bo'ldik. 2010-yilda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi o'zaro hamkorlik doirasida birorta ijobiy siljish ko'zga tashlangani yo'q. Aksincha, ko'p yillardan buyon bu ikki qo'shni o'rtasida davom etib kelayotgan o'zaro dahanaki jang o'tgan yil davomida okeanning u tomonidagi mamlakatlar qulog'iga ham eshitirildi. O'zaro bahslarda yangi bosqichni boshlab bergan yuk vagonlari tranziti bilan bog'liq muammolar rasmiy Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi munosabatni yanada keskinlashtirdi. Garchi yuk vagonlari xususidagi muammo yechimiga dunyoning bir qator yirik davlatlari rahbarlari va taniqli siyosiy liderlar ham aralashib, o'zbeklar va tojiklarni murosaga da'vat etgan bo'lsa-da, 2010-yilni qo'shnilar bir-birlariga adovat bilan kuzatdilar. Oddiy xalq emas, balki hukumat rahbarlari.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Tojikistonlik kasbdoshi Imomali Rahmon bilan shu yil Toshkentda uchrashuv chog'ida Rog'inga tegishli yuklar hech bir to'siqsiz o'tkazib berilishi borasida bergan og'zaki va'dasini e'tiborga olmaganda, haqiqatan 2010-yil boshidan oxirigacha O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida birorta ham hamkorlik shartnomasi imzolanmadi. Aksincha, o'zbek-tojik munosabatlaridagi ko'pdan buyon davom etib kelayotgan bahs 2010-yilda yangi bosqichga ko'chdi. Bu taranglik Islom Karimovning O'zbekistonga tegishli yuklar tranziti uchun Tojikiston temir yo'llaridan foydalanish taqiqlanganiga oid imzolangan yangi qarordan so'ng kuchaydi. Mazkur qarorga binoan yanvar oyidan O'zbekiston-Tojikiston temir yo'llari orqali tijorat yuklarini Farg'ona vodiysiga tashishni deyarli taqiqlab qo'ydi. Fevral oyida esa Tojikiston temir yo'llari shirkati O'zbekiston o'z hududi orqali tranzit qilinadigan tojiklarga tegishli yuk vagonlarini sababsiz to'xtatib qolayotgandan bong'ura boshladi. O'shanda mazkur idora raisi Hikmatullo Amonullo O'zbekistonni yo'l to'sarlikda ayblab, aprel oyida mamlakat janubida ro'y bergan tabiiy ofatlarda ham O'zbekiston hissasi borligini Yuk vagonlardan nafaqat oziq-ovqat va tijorat mollari, balki Xatlon hududidagi daryolar qirg'oqlarini mustahkamlash uchun olib kelinayotgan buldozerlar va zarur texnika ham bor. Ammo bu zarur texnika bizga o'z vaqtida yetkazib berilmagani tufayli Xatlon viloyatidagi daryolar qirg'oqlarini mustahkamlay olmadik. Natijada Xatlon viloyatining turli hududlarida suv toshqinlari yuz berib, o'nlab aholi boshpanasiz qoldi. Agar O'zbekiston shu yonilg'i va texnikalarimizni vaqtida bizga yuborganida edi, bu noxush voqealarning oldi olingan bo'lur edi, degan edi jurnalistlar uchun o'tkazgan bir yig'inida temir yo'l raisi Omonullo Hukumatullo. Tojikiston parlamenti quyi palatasi raisi Shukurjon Zuhurov esa O'zbekiston tomonini zararkunandalikda ayblagandi. Parlament spikeridagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston birgina yuk tranziti masalasida so'nggi bir necha yil davomida Tojikistonga 1 milliard dollar miqdorida iqtisodiy zarar yetkazgan. Tojik mulozimi Zuhurov O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida temir yo'l tranziti bo'yicha imzolangan davlatlararo shartnomalar mudom tojiklar zarariga ishlayotganiga urg'u bergandi o'shanda. Tojikiston parlamenti quyi palatasining xalqaro aloqalar, jamoatchilik va axborot bo'yicha qo'mitasi raisi Olimjon Salimzoda esa joriy yil o'rtalarida O'zbekistonni bu qilmishi uchun xalqaro sudga berish lozim degan taklif bilan chiqdi. Tojik deputati yuk tranziti bilan bog'liq muammoda hech qanday texnik sabablar bo'lmay, aksincha bu yerda ko'proq siyosiy motiv sezilayotganini urg'ulagandi. Rog'inga esa qurilishiga tish tirnog'i bilan qarshi bo'lgan o'zbek birodarlarimiz bugungi kunda har turli bahonalar bilan yuk vagonlarimizni oylar davomida asossiz ushlab turishdi. O'sha vagonlardagi yuklarning hammasi ham rog'in qurilishi uchun ko'zlangan yuklar emas. U vagonlarda qishloq xo'jaligi uchun zarur mahsulotlar ham bor. Tojikiston va O'zbekiston bir qator xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lib kirgan va ko'plab xalqaro hujjatlarni imzolagan. Bugungi kunda o'zbeklarning yuk vagonlarimiz tranzitiga to'siq yaratayotgani o'sha hujjatlar talabiga ziddir. O'zbekiston tomoni bu jihatlarni ham nazarga olib, mavjud muammoni tezroq ijobiy hal qilishi lozim. Aks holda biz O'zbekistonni xalqaro sudga berishga majbur bo'lamiz, deya ta'kidlagandi Tojikiston quyi palatasi vakili Olimjon Salimzoda. Vagon janjali shu qadar keskinlashdiki, natijada bu janjalga BMT bosh kotibi Ban Ki-mun, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yuqori martabali shaxslari ham aralashmay iloji qolmadi. Orta qolayotgan yilning 6-aprelda ish safari bilan Dushanbega kelgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida yuk tranziti bilan bog'liq bahslar tashvishlarga sabab bo'layotganini ta'kidlagandi va ikki mamlakat rasmiylarini o'zaro murosaga chorlagandi. Eronning davlatga qarashli temir yo'l shirkati esa Tojikistonga qarashli yuk vagonlarining O'zbekistonda turib qolayotganiga javoban o'zbek vagonlarini o'z hududidan o'tkazmaslik bilan Toshkentga tahdid qildi. Tojik rasmiylari Eronning bu ogohlantirishidan so'ng vaziyat biroz yumshaganini va yuk vagonlari o'tkazila boshlaganini ma'lum qildi. Ammo Tojikiston tomonining quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. May va iyun oylariga borib O'zbekiston hududida ushlanib qolinayotgan tojiklarga tegishli yuk vagonlarining soni 2 baravarga ko'payganiga oid xabarlar tarqaldi. Bozorlarda esa narx-navo ko'tarilib ketdi. Buning ortidan tojikistonliklar O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi yonida 2 marta piket uyushtirdi. Mamlakat tashqarisidagi tojikistonliklar esa O'zbekiston prezidenti nomiga ochiq xat yo'llab, tojiklarni iqtisodiy qamal qilishni to'xtatishni talab qildilar. Bularga javoban O'zbekiston hukumati rasmiylari bu da'volarda asos yo'qligini va yuk vagonlari tranziti temir yo'llardagi logistik va texnik sabablar bilan bog'liq ekanini ko'p marta takrorladilar.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz so'ngida sizga ozgina bir kulgi ulashmoqchi bo'ldik. O'zi aytmoqchi, asli Zavodskoy ismi Shohrat Qodirov va islomiy ismi Ibrohim bo'lgan buxorolik tinglovchimiz Ozodlik tinglovchilariga bir qatra xush kayfiyat ulash maqsadida yangi yil arafasida biz bilan suhbatda bo'lgan edi. Ikkinchi guruh nogironi bo'lgan Shohrat Qodirov san'atning taqlidchilik janrida ijod qiladi. 1995-yilda Andijon viloyatining Xonobod shahrida bo'lib o'tgan marhum san'atkor Soyib Xo'jayev tavalludining 85 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan Qiziqchi 95 tanlovining oliy sovrindori, 2002-yilda Qo'qon shahrida o'tkazilgan Respublika 5-chi an'anaviy ko'rik tanlovi g'olibi Shohrat Qodirov bugun Ozodlik tinglovchilarini yangi yil bilan tabriklab, ijod namunalaridan aytib berdi.
Man taqlidchilikka havas endi bizlar ko'z ojizlar aslida bir haligi nima deydi qiziquvchan xalq bo'lamiz hurmatli sodir binashur. Bir kuni o'sha haligi shoir Nazarmatni o'sha urush xotiralari haqidagi o'sha bir tayyorlagan bir suhbatida shu Abdulahad Abdurashidov ijrosidagi o'sha cho'l yiroq kuyi qo'yilgan edi radioda. Men birinchi eshitishim ana shu bo'lgan shu cho'l yiroqni. Ana shunda birinchi o'zi shu bilan boshlangan, mana shu nayni ovoziga taqlid qilib o'sha kuy, o'sha kuyni mungi, o'sha kuyidagi bir mahzunlik nimani eshitgandan keyin men o'zimcha nayni ovoziga taqlid qilishga harakat qilganman. O'z-o'zidan paydo bo'lgan bu. Men o'sha iloji boricha o'sha cholg'u asboblari, ba'zi texnika vositalari, shu ba'zi hayvonlar, qushlar va shunaqa narsalarni ovoziga taqlid qilishga harakat qilib endi bu narsani o'zimcha bir xalqqa bir yangilik sifatida olib chiqib bergan bo'ldim.
Qamir eshitaylikchi bo'lmasa?
Bo'pti, mayli. Men avvalo shu tinglovchilardan oldindan uzr so'rab qo'yamanki, endiganda bu sifat telefonda yozib olinyapti. Endi telefon boshqa narsa, apparatura boshqa narsa, baribir farq qiladi. Shuning uchun tinglovchilardan oldindan uzr so'rab qo'yaman. Mana 20-asr, 21-asr texnika asri, kompyuterlar asri bo'lgandan keyin hamma narsa avtomatlashtirilib, hamma narsa kompyuterlashtirilib, hatto bizni o'sha musiqadagi cholg'u asbolarimiz ham avtomatlashtirilib, kompyuterlashtirilib tashlandi. Mana hozir texnikasi rivojlangan davlatlarda, ayniqsa o'sha Yaponiyadan har xil sintezatorlar, har xil turdagi ritm bloklar chiqyapti. Shularni ovozi endi ritm bloklarning ovozi mana shunday bo'lar ekan.
Ayşe.
Bana bundan tashqari haligi milliy asbolarimiz haqida ham gaplashadigan bo'lsak, mana Surxondaryo, Qashqadaryo vohalarida chanqovuz degan bir asbob bo'ladi. Juda bir ovozi chiroyli bir asbob. Mana shu chanqovuz ovozi nima shunday bo'lar ekan.
Çok güzel.
Endi haligi o'sha boyaga aytgan nayni ovoziga bir o'xshatishga harakat qilib beraman. Mana o'sha nayni juda bir maromiga yetkazib chalaydigan shu Abdulahad Abdurashidov ijrolaridagi cho'l yiroq nomli kuydan bir kichkina parcha chalib berishga harakat qilaman, Xudo xolasa.
Ta-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-
shunaqa.
Unaydi chaldi yuzi faqat shu nimadami? Hech qanday asbob yo'q qo'lda, faqat shu og'izida o'zidami?
Bu faqat o'shaligi og'izda iloj borcha o'sha charbona qilishga harakat qildik. Ma haligi o'sha bu shu bog'ali qudrat mana og'izda chalishga harakat qildik. Mana shu og'izda bog'ali qudrat chalishga harakat qildik buni. Hech qanaqa bir moslamadan foydalanganimiz yo'q, nima qilganimiz yo'q. Bu o'sha yaxshida, mana hozir o'sha bozor iqtisodiyoti, agar bir to'y poyda xizmat qiladigan bo'lsak ham 10-15 kishilik haligi ansamblni sudrab yurmayman.
Ansamblni o'rnini bosaverasiz bir o'zingiz. Endi unga nima ham kerakda ansambl bo'lgandan keyin childirma yoki haligi nima deydi, barabanlar deyishadimi, nima deyishadi?
Barabon ham mana bo'laveradi masalan.
Молодец.
Yana aytdingizki, bir hayvonlar, qushlar ovozlariga ham taqlid qila olaman dedingiz.
Hayvonlar, qushlar, ha, bu narsaga ham ona qilamiz. Mana Xudo xolasa o'shaligi nima deydi, Buxoroda o'zi bir hayvonot bog'i ochilyapti. Bu hayvonot bog'ini direktorligiga mani lozim ko'rishibdi, mani munosib ko'rishibdi.
Nega?
Endi shunaqa endi bir qanaqadir hayvonlar bilan oson tillashadigan odam bo'lsam kerak, endi shu o'zi shunaqa bir endi rahbariyat biladi buni. Hayvonot bog'ini shu haligi ochilish marosimi nasib bo'lsa yanagi yilni 30-fevralida bo'laydigan.
Tushunarli.
Ularni haligi ochilish marosimiga taklif qilaman, kelinglar.
Mana hozir o'sha siz faqat taqlidchi emas, balki qiziqchi ham ekansizda.
Taqlidchilik bilan qiziqchilikni bir qarindoshligi borda endi ba'zi jihatlardan. Ana shunaqa endi o'sha mana bu mana bu tinglovchilarga yangi yil tuhfa sifatida endi bu haligi hayvonlarni o'sha hozircha olib kelingan hayvonlarni hayvonot bog'iga keltirilgan hayvonlarni hammasini unaqa qilmadiku, lekin shu ularni nomidan vakil bo'lib o'zim keldim hozircha. Har xil hayvonlar va qushlar nimalar, masalan mana boyo'g'li degan qush bor, haligi boy qush deydimi, shu mana shu qushni ovozi shunday bo'lar ekan. Mana turnalar galasi masalan mana ko'plashib o'chib ketayotgan paytda o'sha turnalarni chiqaradigan ovoz mana shunday bo'lar ekan. Va tovus degan qush bo'ladi, rang barang patlardan iborat.
Juda go'zal, juda go'zal qush, aha.
Ham chiroyli qush, shu tovusini chiqaradigan ovoz shunday bo'lar ekan. Mayli mana hayvonlarda ham har xil shu hayvonlar bor, mana mushuk degan bir hayvon bo'ladi, mushukni uyda yuradigani yaxshi-yu, lekin haligi ko'chada yuradiganlar ba'zan odamning xayolini buzib qoladi, yurada 2 marta. O'sha paytda bularni o'sha haligi nima deydi, bir-biriga sevgi sor qilayotgan paytda chiqaradigan ovozi, qarang, bularning orasida ba'zi kelishmovchiliklar bo'lar ekanda.
Bu mavlagan payti deyishadi.
Ha, ana shunaqa. O'sha paytda chiqaradigan ovozi endi. Ana shunaqa.
Ikkinchi tomon nima deb javob beradi keyin?
Ikkinchi tomonmi? Ikkinchi tomon. Kechirasiz, mana hujumga o'tadi huquqni himoya qilish uchun. Bo'ri degan bir hayvon bo'ladi. O'sha nima bu bo'rining ovozi mana shunday bo'ladi.
Yaxshi, endi mana shu shuncha hunaringiz bor ekancha, kasbingiz bor ekan, bu O'zbekiston televideniyasida va O'zbekiston radiosida bir chiqishlar qildingizmi?
Endi chiqishlar qilganmiz, o'sha radioda, televizorda chiqishlar qilganmiz. O'sha vaqt bilan nima qilganmiz, endi xudo xolasa bir yangilik qilish niyatimiz bor, xalqqa qiziqishlikdan tashqari o'sha bir boshqa bir narsa qilib bermoqchimiz, endi qo'shiq bilan chiqishlik niyatimiz bor. Xudo xolasa bu ham bo'lib qolar, nasib bo'lsa o'sha niyatlar bor xudo xolasa.
Mayli Shuhrajon, rahmat sizga, ijodingizga baraka, charchamang. Endi hali qo'shiq aytaman dedingiz, balki bir shingil aytib berarsiz.
Qo'shiq mayli qo'ldan kelgancha.
Chiqasi o'zingizda. Sizga cholg'a asobi kerak emas.
Mayli qo'shiq haligi aytib berishlikka qo'ldan kelgancha mayli harakat qilamiz.
Seda chiqib qoldimi?
Ha, endi ba'zan elektr energiyasida taqchilliklar bo'lib turadi-ku endi. Rahmat sizga, o'sha men bilan suhbatlashishga vaqt ajratganingiz uchun. Men o'sha haligi sizlarni va sizlar orqali o'sha ozodlikni barcha o'sha tinglovchilarni yaqinlashib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Doim hammani xonadonda yaxshi kunlar bo'lsin. Yomon kunlar hech kim xonadonda bo'lmasin. Yer yuzida to'qchilik, ma'murchilik bo'lsin-da, o'sha yer yuziga sochilib ketgan o'zbeklar hammamiz birlashaylik, bir yoqadan bosh chiqaraylik, o'zbek bo'laylik.
O'zi aytmoqchi, asli Zavodskoy ismi Shuhrat Qodirov va islomiy ismi Ibrohim bo'lgan buxorolik san'atkor bilan suhbatlashdik. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan bugungi suhbatimiz yakuniga yetdi. Yangi yilda sizga baxt, saodat tilaymiz. Iloyim, ushalmagan orzularingiz bu yangi yilda ushalsin. Ehtiromila, Pragadan Sadriddin Ashur.